Drome is baie interessante goed. Nou lees ek op internet dat die ouens sê, hulle weet nie regtig hoekom ou droom nie. Daar kan baie redes wees. Ja, die een ding is spanning wat baie keer nou in feit van die saak is net, lyk het vir my, dat wat daardoor ook uitkom, is dat nou is die verstand, jou brein nie afskakel nie. As jy gaan slaap, hou jou brein aan. Ek weet nie hoeveel keer jy dit al ervaar het, dat jy gaan slaap en dat jy dikwels die volgende dag een antwoord het op probleem wat jy daarmee rondloop. Jou brein is een ongelooflike orgaan, wat aanhou dink en baie keer dan in drome goed ook uitsorteer en uitkristalliseer. Ek wonder net in watter mate ons vandag nog drome kan beskou as Godse manier om met ons te praat. Ek weet nie, dink jy daar oor? Kan het gebeur? Ek het die afgelope tyd 2 baie interessante ervarings gehad en ek kan nie anderster nie as om dit te ervaar as die Here wat met my in 'n gesprek getree het. Dit is net vir my te ongelooflik om dit anders te verklaar, hoe mens ook al daaroor dink. Verlede jaar by verskillende gesprekke en op verskillende huisbesoekgeleenthede met mense gesels oor die gemeente en die instrument wat ons gebruik het hier waarmee ons die spiritualiteitsprofiele probeer meet het, was ook deel van die hele proces om te probeer vaststel hoe lyk die profiel van die gemeente, die spiritualiteitsprofiel, en hoe beleef mense dit, ensovoorts. En julle kan onthou dat ons met die spiritualiteitsprofiel toetse agtergekom het, dat daar eintlik 'n groot behoefte in die gemeente is, dat die bediening, die eredienste dan nou primêr, bietjie meer belewenis georiënteerd moet wees. En op huisbesoek het verskillende ouens met my daaroor gepraat. Een ou het 'n baie interessante term gebruik wat nou nogal, ek dink, akkuraat is in die beskrywing van die ding wat mens wil beleef. Hy het gepraat van hulle mis energie in die eredienste en veral met die musiek en die sang en so aan mis hulle daar kort bietjie energie. En snaaks genoeg dat niemand ooit ernstiger gesê het hulle wil graag hê ons moet 'n orkes daarvoor hê. Dit is nie die gedagte gewees, nog ooit nie. En die ding het in my kop bly maal, en verlede jaar, December maand, droom ek een aan. Ek neem aan dat die ding was maar in my kop besig, die hele saak, hoe hanteer uit die ding, wat doen jy? En ek het nie regtig geantwoord nie. En verlede jaar, December een aand, droom ek, hoe dat ek net tot die besef kom, ons moet die sanggroep beter aanwend. In plaas van voor die diens, moet ons hulle in die diens gebruik. Ek kan so goed onthou hoe helder ek dit gedroom het en wakker geword het en al meer daaroor begin dink het en uiteindelik met reale daaroor gaan praat het en dis waarom ons nou is waar ons is. En ek weet nie of julle groter energie beleef wanneer ons sing, nie waar. En ek kan nie anderster nie as om te dink dat dit 'n manier was hoe die Here vir hierdie saak ook halve oplossing gegee het, of dan nou een manier om die ding beter te doen. Dit was vir my geweldig interessant, want ek het dit regtig nie self uitgedink nie, dit was in die droom wat ek die ding besef het. Een tweede ding gebeur nou die 9de januari. As jy nou wil Nieu-Seeland toe gaan, dan moet jy een visum hê. Interessant genoeg, van November verlede jaar af, jy het gehoor daarvan. Nou, om een visum te kry, moet jy aanlyn een afspraak maak by die kantore daar in Brooklyn, waar die visums uitreik. En ek maak toe een afspraak, en ek kry toe ene vir 11 uur die 10de januari, dis een dinsdagochtend. En ek het op internet al die, tenminste, inligting gekry, van watter dokumente moet jy nou alles nodig hê, om nou na die aansoek, saam met die aansoek, te vat, na die kantoor. Snaaks genoeg daai maandag aand, droom ek oor die aansoek. En die enigste ding wat ek in my droom, wat te maak het met dokumente, is dat ek in my droom onthou, ek moet ons vliegtuigkaartjies saamvat. Net na ek dit gedroom het, word ek wakker. Dit was hier 4 uur die oggend. En ek staan op en ek gaan kyk en ek onthou, ek het nie die vliegtuigkaartjies by die pakdokument, dis al wat ontbreek, is die vliegtuigkaartjies. Dit was vir my ongelooflik gewees, dat ek dit gedroom het, en dat ek net dit, ek bedoel, ek het net daaraan gedink, spesifiek aan die vlieg, wat ek al nie, maar interessant genoeg, dat ek kon nie anders dan as om te dink, dit was vir my ongelooflike manier, hoe die Here 'n mens self attent gemaak, want ons sou sonder die goede aangekom het, en dan was dit nou weer 'n engse ding gewees, om nou weer terug te kom, die goed te kom haal. So, ag, ek weet nie vir wat het werd is, lyk het vir my asof ou toch soms sinvolle drome het, en dat die Here toch op 'n manier in ou se lewe vir jou lei en bestuur. Ek wil nou nie daarmee sê, alle drome is dit nie, maar dis toch net vir my soms, lyk het vir my waar, dat daar toch 'n manier is hoe ou se lewe daardeur beïnvloed kan word. Drome, ou sal seker nog baie kom praat. Die vaders van droomuitleg, julle sal hulle ken, baie gehoor al van. Die ene ouwe Sigmund Freud, gebore die 6de Mei 1856, hy sterf 23 September 1939. Hy was 'n Australiaanse neuroloog en die ontwerper wat genoem word psychoanalyse. Nou weet ek nie wie van julle weet wat dit is nie. Psychoanalyse is 'n manier hoe jy 'n psychopatologie behandel. Met ander woorde, sekere sielkundige patologiese verskynsels in mense se lewens. En sy tegniek wat hy ontwerp het was om op 'n 1-tot-1 basis in gesprek te tree en te kommunikeer met so mens en op die manier die mens te behandel. En hy was een van die ouens wat geweldig in droomuitleg belang gestel het. Al probleem van ou Sigmund Freud was, is dat hy gesê het, alle drome hou verband met seksualiteit. Nou, hoe hy daarby uitgekom het, kan ek nie in my wilste drome dink nie. Maar dit was sy afleiding, en ek het nou baie gewonder of hy 'n probleem gehad het in die verband, maar goed, ons sal hom nie daarvan beskuldig nie, maar dis toch vreemde soort van ding, maar hy staan bekend as een van die vaders van droomuitleg. Hy was 'n mentor gewees van 'n ou wat julle dalk beter ken met die naam van Carl Jung. Carl Jung, gebore 1875, sterf 6 juni 1961. So hy het in baie van ons se tyd nog geleef toe ons kinders was en so voorts. Carl Jung het gesê, "The dream is a series of images which are apparently contradictory and nonsensical, but arise in reality from psychological material which yields a clear meaning." So hy het nogal baie sterk geglo dat drome betekenis kan hê en dat 'n ou op die manier daarna moet kan kyk. Hoe dit ook al sê, wat geweldig interessant is en wat ek ontdek het hierdie week op die internet is, dat daar inderdaad op internet verskeie droomwoordeboeke is, wat jy kan gaan raadpleeg. Daar is maar net voorbeelde van sommige. Kyk, daar is selfsprake van a dream bible. En in hierdie goed het hulle terme en beelde en simbole en woorde, wat jy kan koppel aan jou drome en betekenisse kan gaan kyk, in hierdie woordeboeke en in hierdie droombybel. Nou, sjoe, ou sal moet baie versigtig wees, want ek het toch 'n idee dat jou eie persoonlike konteks en wat jy droom baie nou verband hou met mekaar, en dat 'n mens moeilik sou kon praat van 'n woord of 'n simbool of 'n beeld wat een bepaalde betekenis het, want ek het toch 'n idee, dit kan 'n baie gevaarlike ding wees om in 'n woordeboek dit te gaan kyk, as jy nie jou konteks in ag neem en jou persoonlikheid en alles. So, ag, ek weet nie, dis nou maar my persepsie, jy kan dalk anders daaroor dink, maar ek dink dis nou regtig sommer 'n bietjie die ding te ver dryf, om nou met sulke goeders voor die dag te kom en sulke goed objektief te probeer neerskryf en vir mense te gee. So, Ek wys dit maar vir julle net vir interessantheidshalwe hoe baie daarvan drome gemaak word en dat 'n ou versigtig moet wees. Om die waarheid te sê, ek het ook op internet 'n interessante raad gekry van 14 verskillende maniere hoe jy jou drome kan onthou. Byvoorbeeld sê die ou, jy moet langs jou bed moet jy 'n dagboekie aanhou. En as jy wakker word, moet jy nie te vinnig opstaan. Jy moet eers stil lê en bietjie dink wat ek gedroom en gou die boekie byderhand. En jy moet elke dingetjie wat jy kan onthou, hoef nie in volgorde te wees nie, maar wat jy ook al van die droom kan onthou. En so kan jy uiteindelik dalk jou droom analiseer en bymekaar sit. En sê hulle ook, daar's maniere hoe jy jouself kan leer om jou drome te kontroleer en wat jy droom te kan kontroleer. Ek moet eerlikwaar sê, ek is nou nie verskriklik oortuig deur al hierdie goeters nie, en ek dink, ou moet nie so ver gaan om al sulke goeters te doen nie. Maar so is daar oor drome dan nou nog uiteindelik op die internet een heel klomp interessante goed wat ouens sê daaroor. Hoe dit ook al sê, ons het vanaand te make met Nebukadneser en sy droom in Daniël 2. En ek hoop nou julle dit deurgelees, want daar's te veel verse om dit alles hier deur te lees. En dit is nie so moeilike verhaal nie, so ek gaan maar net so vinnig bietjie daarna verwys. Ons lees van Nebukadneser dat hy een nag gaan lê het en dat hy voor hy gaan lê het, gedink het aan wat lê in die toekoms voor en daaroor gewonder het, en dit gee aanleiding daartoe dat hy dan nou hierdie droom droom. En wanneer hy wakker word, dan sy geweldig ontsteld oor die droom. Party ouens meen dat hy nie kon onthou wat hy gedroom het nie. Dis moontlik, né? Miskien het jy dit ook al ervaar, dat jy 'n aklige droom gehad het en wakker word en jy kom agter jy is ontsteld, maar jy kan nie regtig die inhoud van die droom. So dis moontlik dat dit kon gebeur het. En dis die verklaring wat sommige ouens wil gee vir waarom Nebukadneser dan nou sy raadgewers nader roep. En wanneer hulle dan nou by hom kom, dan vra hy van hulle twee goed. Hy vra, vertel vir my wat ek gedroom het. En lê vir my die droom uit. Nou, dis al 'n verskriklike tolorder as ouer dit so kan stel. Nee. Ek bedoel, hoe is dit nou moontlik? Maar, hoe dit ook al sê, dis wat gebeur. En dis baie interessant as mens nou lees van hierdie raadgewers. Ons lees dat hulle tovenaars genoem word. Dis word eintlik in die oorspronklike taal verwys dit na geleerde skrywers wat hier dan nou as tovenaars aangespreek word. Daar word van voorspellers gepraat, mense wat daar word eintlik gepraat van hulle wat asemhaal en fluister op 'n wonderlike manier. Beteken die oorspronklike woord wat ons hier met voorspellers vertaal. En van goelaars gepraat, mense wat die magie beoefen het. En van sterrekijkers, dis interessant dat hulle deel vorm van hierdie raadgewers. Laat mense dink aan die manne van die ooste, die sterrekijkers wat in Jesus se geboorte daai tyd verskyn het, en dat hulle deur na die sterre te kyk en die sterre te bestudeer, 'n aanduiding kon kry van die geboorte van Jesus. So, hierdie sterrekundiges was op 'n manier dus mense wat ook kon voorspellings waag. Die sterre het 'n boodskap gehad, het hulle geglo. En hulle word ontbied. Ons moet ook nou nie dink dat dit verskriklik vreemd is dat die Here met 'n heidense koning in 'n droom in gesprek tree nie. Want dit het nou al van tevore gebeur. Ons het nou al gelees van Josef en die koning van die Egipte wat drome gehad het en hoe dat Josef sy drome gaan uitlê. Ons het gelees van Abraham wat in Egipte met sy vrou aangekom het en gesê het sy is sy suster, en dan neem die Egiptiese koning haar by hom en hy wil net met haar in 'n verhouding tree, en dan droom hy, dan praat die Here met hierdie koning van Egipte een nag en sê vir hom, Maar jy mag nie met hierdie vrou iets doen en jy sal sterf, want dit is nie Abraham se suster en dis sy vrou, sy is getroud met hom. En so waarsku die Here in 'n droom die heidense koning. Dis geweldig interessant en baie veelzeggend dat God ook met heidene in gesprek tree deur middel van hulle drome. Presies wat nou hier gebeur. Die koning het dit nie aanvanklik so besef nie. Dis die wat hy dan nou sy raadgevers nader roep en van hulle verwag dat hulle vir hom hierdie droom moet kom uitlê. Wanneer hulle dan daar kom, dan gebeur daar 'n interessante ding. Hulle sê vir die koning, maar koning, vertel vir ons die droom. Hy sê nee, julle moet vir my vertel en dit vir my uitlê. En as julle dit nie kan doen nie, dan gaan ek julle van die gras afmaak, nie waar nie, gee julle almal dood maak, julle huise, gaan ek alles verwoes, sê hy ensovoorts. As julle dit wel kan doen, gaan ek julle beloon en sal ek julle geskenke gee en julle verryk ensovoorts. So wat 'n dilemma sit hierdie arme ouens. En dan maak hulle 'n geweldig interessante opmerking. Wat Daniël later beaam, dis die interessante ding. Hulle sê vir die koning, maar dis te moeilik, niemand op aarde kan so iets doen nie. Wat u van ons verwag, is nie vir mense moontlik nie. Dis net moontlik vir die gode om dit te kan doen. Wanneer Daniël later bewus word van hierdie probleem, dan gaan hy ook na sy God toe. Dan sê hy dieselfde ding. Die verskil lê net daarin, dat die raadgevers nie hulle gode gaan raadpleeg nie. Hulle sê net die gode kan dit doen, en tog lees ons nêrens dat hulle dan nou vir die koning sê, gee ons net so paar dae tyd, dat ons nou net met ons gode gaan praat en 'n gesprek. Nee, hulle doen dit nie. Hulle sê wel, net die gode kan dit doen, maar mens wonder, hoekom doen hulle dit dan nie? Hoekom raadpleeg hulle dan nou nie hulle gode? Sou daar 'n wantroue wees, sou 'n gebrek aan geloof wees, of wat sou die probleem wees, maar hulle doen dit nie. En dan vaardig die koning natuurlik nou hierdie dekreet uit, waarin hy dan nou sê, hulle en hulle gesinne moet verwoes word. En lees ons 'n ander interessante ding in die hoofstuk, naamlik dat Daniël en sy vriende ook gesoek word, want hulle was deel van hierdie raadgewersgroep gewees. Ek het nou vreeslik gewonder, maar waar was Daniël dan nou van die begin af? Hoekom was hy nie van die begin af saam met hierdie ouens by die koning gewees nie? Veral omdat ons gelees het verlede week in hoofstuk 1, dat hy en sy vriende was die beste van hierdie raadgevers gewees. Hulle was geweldig hoog aangeskrewe gewees as bekwame leiers. En tog, maar goed, daarop gaan ons nou nooit 'n antwoord kry nie, dit word nie vir ons gesê nie. Waarskynlik was dit nou maar net 'n deel van die raadgevers, hoe dit ook al sy, Daniël, hulle is nie by nie en hulle word ook gesoek. En wanneer dit dan nou gebeur, dan word Daniël bewus van die probleem en vra hy dan nou vir hierdie leier wat die koning aangestel het om skus tog almal uit te wis, vra hy dan ook uiteindelik vir hom, maar gee my net 'n bietjie kans dat ek net na die koning toe gaan en bietjie met hom hieroor gaan praat. En dan doen hy dit en dan vra hy vir die koning, gee my net 'n bietjie kans. En wanneer hy dan teruggaan na sy vriende toe, dan gaan vra hy vir hulle om saam met hom te bid. En dis vir my een van die mooiste goed wat gebeur hier in hoofstuk 2, is hierdie gaan soek voor die aangesig van die Here. Kyk gerus bietjie daar van vers 20 af, hoe dat Daniël saam met sy vriende bid. Vers 19 kan ons eintlik al lees wat daar dan gesê word. Toe is die geheim aan Daniël geopenbaar en in 'n nagtelike visioen, en Daniël het die God van die hemel geprys. Kyk net wat gebeur hier. Daniël en sy vriende bid tot die Here om hierdie geheim aan hulle te openbaar. Hy kry ook 'n droom, wat hier nou maar 'n visioen genoem word, dieselfde droom. Hy is so oortuig daarvan dat die Here hulle gebede beantwoord het, dat hy dadelik toe hy wakker word, Die Here prys daarvoor. Hy was nog nie by die koning nie. Hy het nog nie hierdie droom gaan toets nie. Hy het nog nie vir die ou gaan vra, hoor hy, is dit wat hy gedroom het nie. Hy het soveel geloof in sy God en is so seker dat die Here hom geantwoord het, dat hy die Here dadelik prys. En hoor nou wat sê hy, vers 20, mag die naam van God altyd geprys word. Hy aan wie die wysheid en die mag behoort. Hy wat tye en omstandighede verander, wat konings afsit en konings aanstel, wat aan die wyse manne die wysheid gee en die verstand aan die wat insig het, wat ondeurgrondelike en verborge dinge openbaar en wat weet wat in die duisternis is, by hom is die lig. Ek loof en prys u, God van my voorvaders, omdat u aan my wysheid en mag gegee het. U het aan my bekend gemaak wat ons van u gevra het. U het aan ons bekend gemaak wat om aan die koning te sê. En toe gaan Daniël na Arjok toe, wat die leier was van hierdie leer van die koning, wat die wyse manne moes doodmaak, en hy sê vir hom, hoor jy Arjok, ontspan het 'n bietjie, en moet nou nie eers die ouens doodmaak nie, dat ek net eers met die koning gaan praat en vir hom gaan vertel. En so is Daniël dan voor Nebukadneser en vertel hy vir hom van sy droom, dat hy 'n beeld gesien het, waarvan die kop van goud is, en die arms en die bors van silwer, en hoe dat die maaggedeelte dan nou van yster is, en die voete een mengsel is van yster en van klei. En so verduidelik hy aan die koning, vertel hy vir hom sy droom. En wat meer is, lees ons, dat hy ook aan die koning die uitleg gee. En die uitleg is geweldig interessant, want ons kom agter dat die suiwer goud uiteindelik gedui het op Nebukadneser se ryk, wat geduur het van 626 tot 539 voor Christus. Nou, wat ek nou sê, Daniël natuurlik nou nie vir hom gesê watter ryk dit is nie, hy het maar net vertel van dat elkeen van hierdie eisters, of kom ons sê dan nou verskillende metale, simboliseer een of ander ryk. Maar, kom ons sê, liewester, as een mens nou teruggaan in die geskiedenis, dan kan ons nou sien hoe dat hierdie verskillende ryke dan nou uitgeval het, in dit wat ek dan nou hier weergee. So hierdie is nou gegevens wat nou later die geskiedenis bekend geword het, en wat een mens nou by die droom kan voeg. So, al wat nou hier vir koning Nebukadneser gesê word, is dat daar sal verskillende ryke mekaar opvolg, en wat dan met daarmee gepaard gaan, en ons weet nou, as ons na die geskiedenis kyk, dat dit die ryke was. Die eerste was dan nou die goud, Nebukadneser, wat eintlik dus beskou was as 'n baie besonderse koning, daarom dat hy in goud uitgebeeld word, en sy ryk dan nou van 626 tot 539 voor Christus. Die silwer is later agtergekom, was uiteindelik die Mede-Persiese ryk, wat van 539 tot 331 voor Christus geduur het, en wat Nebukadneser dus uiteindelik, of dan nou, kom ons sê liewers, Nebukadneser se opvolgers, nê, hulle ryk, die Babyloniese ryk, verslaan het, en uiteindelik het hulle geheers vir daai tydperk. Na hulle het die brons die simbool gewees van Griekeland, die Grieke wat van 331 tot 146 voor Christus aan bewind was van die wêreld. Na hulle was die yster dan nou die simbool van Rome, wat van 168 tot 476 na Christus aan bewind was. Die tyd waarin Jesus gekom het, en waarin die Nuwe Testament en die gebeure daar rondom ook tot stand gekom het. Eers in die 5de eeu na Christus is die Romeinse Ryk vernietig. En die interessante ding wat dan nou gebeur, is dat daar ook verwys word na yster en klei. En dit word gereken dan nou as simbool te wees van die antichrist en die verdeeldheid van die nasies wat na die Romeinse Ryk tot stand gekom het. En waar nie een enkele ryk regtig vreeslik aan bewind was nie, maar verdeeldheid en spanning en al die soort van dinge geheers het. En dan gebeur daar in die droom 'n snaakse ding, 'n groot klip wat losgekom het van iewers af, vernietig dan nou hierdie voete en die bene, en dit sou dan nou simbool wees van die koninkryk van God, wat in die koms van Jesus Christus 'n realiteit geword het, en wat so uiteindelik die vernietiging van al die aardse koninkryke, of kom ons sê, 'n aanduiding is van dat daar's 'n ryk wat half onsigbaar is, en wat simbool is van God se ryk, wat sterker as al hierdie is. Daarom kon hy die beeld vernietig, verpletter, verbrokkel, sodat die beeld uiteindelik heeltemal geval het en tot niet gegaan het. En so lê Daniël dan nou vir Nebukadneser die droom uit, en is hy verskriklik beïndruk, en word Daniël verhef, en kry baie aansien, en so word die lewens gespaar van al die ander raadgewers, omdat hy as deel van die raadgewers dan nou die uitleg kon gee. Wat geweldig interessant is, is dat ons dwarsdeur geweldig bewus word daarvan, dat Daniël baie nederig is. Hy sê ook vir koning Nebukadneser, is nie ek wat so wys is nie, is nie ek wat so goed is nie, God het dit vir my gesê, dis God wat aan my bekend gemaak het, en ek kom sê maar net, wat ek van God ontvang het, en dis vir my die prachtige, hoe dat hy nooit een enkele keer homself verhef, en homself probeer sterker, of wyser, of beter laat voordoen, as al die ander wyse manne nie, maar aan God al die eer gee, en God prys, en God loof, en hom eer, en hom groot maak, dwars deur hierdie hele ervaring, wat hy dan nou meemaak. Die vraag wat ons uiteindelik vir onsself moet vra is, wat wil dit vir ons sê? Watter boodskap wou die Here hier oordra? Hoekom het hy hierdie droom gegee? Wat wil hy probeer sê deur Daniël se optrede en alles wat daarmee gepaard gaan? Miskien net twee groot goed. Die eerste is, God is die koning oor die konings. Nog 'n geleentheid waarin God ook vir die heidense koning kom demonstreer, kom aantoon, ek is die God wat alles weet, wat beheer het. Ek is die God wat uiteindelik oor die konings ook heers. En onmiddellik as mense hierdie ding lees, dan onthou jy wat in die Bybel vir ons gesê word, want God gebruik gehoorsame mense om sy koninkryk te dien. Hy sê vir ons in 1 Korintiërs, tenminste in Romeine 13 vers 1, elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie. En die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God. Wat aansluit ook by hierdie demonstrasie in Nebukadneser se lewe, waarin God vir hom wil kom sê, vir ons wou sê, hy is uiteindelik die een wat die gesag gee. Hy is die een wat die toekoms bestuur. Hy is die een wat beheer het oor die kom en die opstaan van nasies. Al erken almal dit nie, al herken almal nie God se leiding nie, al gee al die leiers nie aan God die eer nie, God is die een wat uiteindelik gesag toeken. Daarom verwag hy van die gelowiges om ook gehoorsaam te wees. En dis die interessante van Daniël dwarsdeur, dat hy nêrens in opstand kom teen Nebukadneser nie. Dat hy hom eer, dat hy hom respekteer, dat hy bedagsaam is teenoor hom, as koning erken. En dis wat in Romeine 1 aan ons gesê word. Ons moet ons onderwerp aan owerhede. Nie omdat die owerheid God erken nie, maar omdat God, al is owerhede nie, is bewus daarvan nie, aan hulle die gesag toeken om te heers oor volke en nasies en omstandighede. Daarmee saam Efesiërs 1 vers 18 tot 21, wat ook hier baie mooi 'n werklikheid word, alhoewel dit dan nou met die koms van Jesus en sy opstanding tot 'n volle werklikheid gerealiseer het. Paulus had bid vir die gemeente, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bediening nie, maar ook in die bedeling wat kom. Iets hiervan, baie eeuwe voordat Paulus dit gesê het, realiseer in Daniël se lewe. Daniël wat in die krag van God maar net 'n instrument is en in hierdie mag wat God hom gee, maar net sy werk gaan doen, maar net getuienis gaan lewer, sy God gaan verteenwoordig en maar net eerlik gaan doen wat van hom verwag word. Kom ons sê in die taal van Paulus in Efesiërs 1, sy roeping maar net gehoorsaam. Nie in eie krag nie, maar in die mag en die krag van God, en dis dwars deur Daniël die getuienis van hierdie mense lewe, hoe dat hy maar net getrou aan die roeping is wat God vir hom gegee het. En wat Paulus nou hier bid, kan ons 'n slag gerus vir onsself toeëien, want elkeen van ons het 'n soortgelyke soort roeping, op jou eie manier en in jou eie omgewing en in jou eie konteks, wil God vir elkeen van sy kinders gebruik om 'n verskil te maak, om God Here te laat wees, koning te laat wees, God te laat wees. Jy sal weet waar jy beweeg en by wie jy kom en waar jy as kind van die Here maar net doodgewoon getrou aan die Here jou getuienis moet lewer, soos wat Daniël gedoen het. God is in beheer. Wat hy nou hier in Efesiërs sê, is dat Jesus Christus het met sy opstanding ook uiteindelik finaal die mag van die bose en van die sonde en alles wat daarmee saam gaan gebreek, en toe ook op daardie manier mag ontvang het oor alle ander mag, wat daar ook al mag wees. En dit bly vir my een van die heel wonderlikste goed, dat Paulus hier vir die gelowige sê, dieselfde mag waarmee God vir Jesus laat opstaan het uit die dood. Vriende, kan jy dink wat so ontsettende mag is dit? Dis 'n mag wat die dood oorwin. Daardie mag gee hy vir ons. Dit bly vir my 'n geweldige, ongelooflike ding, dat die Here vir die gemeente kom sê, of wat Paulus dan oor die gemeente, ek bid dat julle iets sal verstaan, dat jy nie magteloos is, dat jy met hierdie mag, hierdie, kom ons sê, doodsoorwinnende mag toegerus word, hierdie krag van die Heilige Gees, waarmee hy die dood oorwin het, hierdie opstandingskrag, daarmee rus hy sy kinders toe, sy kerk toe, gelowig is ons vandag, om wat te doen, om maar net te gaan doen wat Daniël hier gedoen, maar net doodgewoon getrou te wees aan die Here en die eise wat in die lewe gestel word en in die samelewing so te hanteer dat in afhanklikheid van God en aan God al die eer te gee, hom so te vertrou dat hy my sal gebruik om 'n verskil te maak, om my probleme te hanteer, om die probleme van die lewe aan te spreek, wat het ook al mag wees. En dis maar al wat Daniël vir ons hier leer, is doodgewoon die getuienis van iemand wat in volledige afhanklikheid van die Here instrument word om God se mag ook aan 'n heiden. 'N Heiden wat die mag het om hom dood te maak, 'n heiden wat trouwens al opdrag gegee het dat hulle doodgemaak moet word. En dat Daniël onverskrokke sy God so vertrou, dat hy weet hierdie God gaan sy lewe hanteer, en dit maar net doen, gehoorsaam, getrou aan die Here, omdat hy toegerus is met die mag waarvan Paulus hier praat. Vriende, en so wil die Here vir ons vanavond maar net hierdie ding kom leer, om Daniëls te wees. Elke dag in jou lewe, oor as waar hy gaan. Wat is 'n Daniël? Is maar net 'n gewone mens, wat sy afhanklikheid van God so erken, dat hy God ten volle vertrou, ook met die onmoontlike wat hier van hom verwag word. En die Here gee dit vir hom, en God daarvoor eer en verheerlik.